Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny hafatra ho antsika amin'izao maraina izao dia ny teny izay novakiana teo ao amin'ny bokym-paminany Jona. Jona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo satria tsy azo sarahana izy io fa zavatra anankiray ary tsy dia lavako moa efa niarahantsika ny ainy teo. Azontsika omena aloha hevitra toy izao izany teny izany: miankina na niankina tamin'i Jona ny fiovam-pony ny mponina tany Ninive. Niankina tamin'i Jona ny fiovam-pony ny mponina tany Ninive. Ny tantarany Jona sy ny tanàna Ninive dia ampahany ihany moa no enontsika teo. Azontsika vakiana io, tsy ampiadiny ray angamba dia voavakitsika manontolo ilay izy ary fantatsika rehetra raha teo koa. Ka izany tantarany Jona sy ny mponina tany Ninive izany ry havana dia rehefa dinihana dia mety ho tantarako sy tantaranao sy ny tanàna izay misy antsika koa izany tantara izany. Misy mpandray anjara telo lehibe eo amin'io tantara io. Voalohany a dia Andriamanitra, ny faharoa dia Jona ary ny fahatelo dia Ninive rahateo. Andriamanitra no tompony tantara voalohany. Maniraka ny mpaminany Jona izy iteny amin'ny anarany. Ary raha maniraka toy izany Andriamanitra dia mahalala ny zavatra ataony izy, mahafantatra fa ho vitany Jona izany raha toa ka mandeha izy. Saingy tsy nety nandeha moa ny lehilahy, tamin'ny voalohany dia fantatsika fa nandeha amin'ny toerakafa izy. Ary noho izany dia voatery Andriamanitra naneho taminy fa tompo sy mpanjaka ny zavaboary Andriamanitra. Izy ny mahafaty sy mahavelona, tompo ny fiainana sy ny fahafatesana izy. Dia fantatsika nanjohan'i Jona. Ny antony andran'Andriamanitra olona toy izany a dia izao: noho ny fitiavany. Fitiavany ny olona rehetra, tsy ny firenena nofidiny ihany, tsy ny zanak'Israely ihany, tsy ny Jiosy ihany, fa ny firenena vahiny rehetra koa, ny jentilisa. Ary raha ambara ao amin'ny Jona toko fahatelo andininy fahaenambinifolo ny hoe toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izany izao tontolo izao izany, dia mahasana ny voary manontolo ny olona rehetra eto an-tany, na aiza na aiza misy azy, na iza izy na izy. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Anony fitiavan'Andriamanitra izany izao tontolo izao izany a dia indro izy maniraka mpaminany, maniraka olona mba hiteny amin'ny anarany. I Jona ry havana no mpaminany voalohany voahiraka ho any amin'ny jentilisa. Zakan'Andriamanitra mantsy ny toeran'ny olona, enina dia ny jentilisa mirere amin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra azy, tsy zakany ny toeran'ny olona amin'ny faharatsiana tahak'izay zavatra nitranga tao Ninive. Ary fantatsika koa ny tantarany Sodoma sy Gomora any amin'ny boky Genesisy. Ka ny zavatra mitranga rehefa tsy zakan'Andriamanitra toy izany ny faharatsian'ny olona dia na tahaka ny Sodoma sy Gomora aringana, levina tanteraka izany tanàna izany, na eto amin'ny tantarany Ninive dia omen'Andriamanitra fotoana mba hibebahana izany tanàna izany. Sitrak'Andriamanitra ny hahafatesany ratsy fanahy fa nialany amin'ny faharatsiana mba ho velona izy. Teny miverimberina ary na tsy miverina arabaky teny aza dia nihevitra izany, dia asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina ahitantsika imbetsaka an'izany. Ary izany mbola toetran'Andriamanitra mandraka kehitriny, satria Andriamanitra ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay dia mbola tia izao tontolo izao. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Ary rehefa mino azy ny olona ka miova fo dia hitantsika eto amin'ity tantara ity fa manenin'Andriamanitra ny amin'ny famaizana izay nokasainy atao. Zava-dehibe izany ry havana. Andriamanitra efa vonona andringana tanteraka, kanefa mbola manome fotoana izy hoe aniraka olona, aniraka mpaminany mba hitory teny amin'ireo olona mendrika ny fandiganan'ireo. Rehefa miova fo ireo a dia manenin'Andriamanitra ny amin'ny famaizana izay nokasainy atao. Mbola mitona ny olona amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny mpitory ny filazantsara, amin'ny alalantsika kristianina isambatan'olona mbola mitona ny olon'andriamanitra mba hampiova ny olona mba hialan'ny olona amin'ny faharatsiana ary tahaka na ny rany any Jona dia mbola maniraka antsika koa izy ry havana maniraka antsika izy mba hahatonga ny olona hibebaka hiova fo dia Jona ilay mandray anjara lehibe eto amin'ny tantara rahateo satria izany rahateo ny boky Jona. Jona dia arak'izany nasaina nakany Ninive kanefa lasa nandositra nakany Tarsisy. Ninive sy Tarsisy a dia mifanalavitra ohatra ny atsinanana sy ny andrefana ny any atsimo sy ny avaratra angano mahazatra fitenenina koa. Ny hevitry Jona fa raha irahana ho an'ny Ninive izy ka makany Tarsisy dia andositra an'Andriamanitra izany tsy ho hitan'Andriamanitra. Adinin'ny Jona ny voalazany salamo fahasivy amin'ny telopolo andinin'ny fahafito ny manaraka hoe aiza no andosirako tsy eo anatrehanao. Tsy misy toerana izay tsy misy an'Andriamanitra izay azon'ny olombelona andosirana tsy eo anatrehan'Andriamanitra fa any hatrany Andriamanitra. Adinin'ny Jona izay. Nahoana ry izy nandositra toy izany? Mandiny tena isika ry havana raha toa ka isika koa irahan'Andriamanitra. Mandinika ny Jona isika. Natahotra ny Ninivita ve izy? Natahotra ny mponina ao ve izy hoe natahotra hoe so toahan'ireo vato aho na so vonoin'ireo a sa ahoana? Ny hevitra ve izy fa tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra ireo olona tao Ninive ireo? Ny hevitra ve izy fa ny jiosy ihany fa tsy ny jentilisa no mendrika ny toriana ny fitiavan'Andriamanitra? Tsy te hisahirana ve izy? Andeha ho an'ny Ninive ary tsy fantatra izay ho fandehan'ny dima kany ary olona tsy fantatra ny any ahoana ny ionana amin'ireo ny fandraisana amin'ireo. Mety misy antony be dia be nahatonga ny Jona andositra ary eto dia asehon'Andriamanitra nefa fa na dia mandalo zavatsarotra aza ny olona izay rahin'Andriamanitra dia izany fanirahan'Andriamanitra izany a dia omban'Andriamanitra ary izay no adinin'ny Jona. Rehefa avy nandalo izay nandalovany Jona dia izy no niova fo voalohany ka nanjary nanaiky tamin'ilay fanindroany izay fanirahana faharoa izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary eo koa no mampiariary fa ny Andriamanitsika manana manome fahafahana antsika kanefa koa misisika trany mitady fiavanana amintsika ary tsy mety vizaka ny mialamenina amintsika tahaka ny nataony tamin'ny Jona eto. Ka rehefa tamin'ny faharoa dia nirahan'Andriamanitra indray Jona dia niova ny fihetsiny ka dia nanaiky avy hatrany izy ary dia nandeha nakany Ninive nankatohan'Andriamanitra izy ary nilaza izay nasain'Andriamanitra nolazaina tamin'ity ity tanàna ity izy. Ry havana, fantatsika ny vokatra izany fa move Andriamanitra tsy mbola manao toy izany koa amintsika maniraka antsika izy? Kanefa mohatsy maro no manao tahaka ny Jona mandraka kehitriny irahin'Andriamanitra eo amin'ny Jerosalemany, eo amin'ny ankonany, eo amin'ny fiangonana misy azy, eo amin'ny manodidina azy akaiky, kanefa mandeha mandositra mamorona diany alavitra any dia amboamboarina amin'ny hoe manao tafika masina indraindray. Misy manao an'izany ry havana, misy tsy te hanao zavatra eo amin'ny akaiky azy fa mandeha lavitra, na tsy te hanao zavatra eo amin'izay anirahan'Andriamanitra azy fa any amin'izay heveriny fa tokony andehanana. Fakampanahy koa indraindray ny hoe aoka aloha Andriamanitro, za zao mbola tanora, za zao mbola misy an'izao zao zao ny laharam-pahameko a, fa aorinan'izany a zay vao anatanteraka izay anirahanao a. Dia mangatak'andro eny, mangatak'andro amin'izay asen'Andriamanitra atao dia tsy lasa any amin'ilay toerana tian'Andriamanitra andehanana. Ao koa mitahotra tahaka ny Jona, tahotra satria sarotra loatra izany zavatra nirahan'Andriamanitra izany, tsy ho vitako mihitsy izany zavatra asain'Andriamanitra ataoko izany, zaho anie ka tsy dia salama loatra e, zaho anie ka alerjika amin'izao na izao e, zaho anie ka toy izao na toy izao, matahotra sao izao sao izao, dia tsy mandeha. ao koa ny misalasala. Misalasala hoe tena baikon'Andriamanitra amiko ve izany? So dia ranona sy ranona ihany no irahany fa zaho ve dia ity zaho ity ve dia inona no andehanako amin'izany? Olona tsy dia mendrika loatra ho amin'izany, misalasalana amin'ny endrika maro isan-karazany. Izany rehetra izany dia mety vatomisakana antsika isika Jona amin'ny andehanantsika any amin'izay anyrahan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra maniraka antsika nefa riavana. Dia Andriamanitra mahalala ny mety ho fahalementsika nefa manome toky antsika hoe ampo anao ny fahasoavako. Ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena. Andriamanitra tsy mamelana oviana noviana ny olona izay irainy handeha irery. Aza matahotra ho izy fa momba anao aho. Ary impirimpiry no miverimberina izany, aza matahotra avy amin'Andriamanitra izany. Ny mpandinika dia nahita fa miverina 5:17 ny hoe aza matahotra ao amin'ny Baiboly, ampahatsiarovana antsika fa isan'andro vaka izao Andriamanitra raha manome teny ho antsika dia manome toky ho antsika koa fa tsy mandeha irery fa miaraka aminy izay irahiny. Ny andrasany amiko sy andrasana aminao ry Jonady izao ihany, mianekenao rehefa miantso anao izy ka maniraka anao. Firahilozanao mandositra Andriamanitra dia azagaga raha misy zavatra be dia be mety manjoanao, misy zavatra tsy ampoizinao mihitsy mety mitrango eo amin'ny fiainanao. Hita ato amin'ity tantara izay novakiana tamintsika ity fa Jona dia tonga saina ihany tamin'ny farany. Ary rehefa tonga saina izy dia nandeha tany amin'izay nasain'Andriamanitra nandehanany. Dia isika koa ny riavana hanahaka ny Jona amin'izay lafiny izay ka handeha. Ahatsiaro fa Andriamanitra dia momba antsika rehefa misy zavatra asainy ataontsika. Aoka tsarontsika fa tsy asantsika anie, tsy asanao anie no anyrahan'Andriamanitra anao na aiza na aiza na inona na inona izany fa asan'Andriamanitra ary fiasana fitaovana ihany eo ampelatanan'Andriamanitra izaho sy ianao. So ihany fa Andriamanitra tsy mba vizaky ny mamerina ny antsony ny Andriamantsika, tsy mba vizaky ny manavao ny famindrampony amintsika izy, ary izany no niantsony sy nandrahany indray any Jona, ary mbola iantsony sy andrahany indray antsika. Amintsika kosa dia mety maniraka indroa, intelo, inefatra, indimy, eny mihoatra noho izany azy izy, kanefa tsarovo mandrakariva ry havana, tsarovo fa misy fetra ny fotoana. Aza dehibe fangatakandro rehefa mifidy anao Andriamanitra ka maniraka anao ho amin'izao na ho amin'izao. Dia tonga tany Ninive tokoa ary i Jona. Tanàna lehibe i Ninive, renivohitry ny firenena Asiria izay anisan'ny firenena lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Nalaza tamin'ny zavatra maro izany tanàna izany fa anisan'ny nampalaza azy koa ny faharatsiana. Dia tsy hiditra betsaka amin'izany faharatsiana izany tsika fa dia fantatsika rehetra izany atao hoe faharatsiana izany. Na izany aza dia tian'Andriamanitra hibebaka izany tanàna izany tamin'ny alalan'ny toriteny izay nasainy nataony Jona. Inona tokoa? Nino an'Andriamanitra Ninive. Niantso fivadikanina, nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, notarihany ny mpanjakany. Ary izany dia mahavariana ry havana, mahavariana fa ny mpitondra mihitsy no nitarika ny vahoaka rehetra mba hibebaka, mba hitodika amin'Andriamanitra, mba hiverina amin'Andriamanitra, aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra, ary samihafo ny lalan'ny ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hamerina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Mahavariana nefa zavan'izy izany ry havana. Ny mpandinika sasa moa dia milaza hoe karazana angano ihany anie ny tantarany Jona sy Ninive, tsy nisy izany. Kanefa raha angano ihany izany ry havana, ahoana moa nahatonga an'i Jesosy hiteny ny ohatra ny mponina tamin'ny Ninive raha nilaza ny amin'ny fibebahana izy ireo izy? Ahoana no hitenenan'i Jesosy momba ny Jona raha ohatra ka nanohatra ny tenany amin'ny Jona 3 andro sy 3 alina tany Ankibo ny hazan-drano? Dia ho angano fotsiny ve izany? Tena nisy ho ry havana. Fa ny olombelona moa amin'ny saina seo azo hoeny sy mahay dia mahita zavatra isan-karazany izay hofony. Ka mahavariana eto izany dia izao lehibe ny fanjakana mihitsy nitarika ny Ninive rehefa voatory taminy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mila efapolo andro akory izy ireo ary Jonara teo vao ndray andro ny nitoriny a dia efa niova ny olona, efa nahatsiaro fa tena avy amin'Andriamanitra izany. Ka dia nahatonga azy iova hibebaka toy izao tsiringana ny afarany Ninive. Ary nanenin'Andriamanitra ny amin'ny loza izay nolazaina amelezana azy ka tsy nataony izany. Viavana, tsy andeha lavitra isika fa ny tanàna misy antsika dia tanàna malaza, malaza amin'ny zavatra maro. Fa nisany fa mampalaza antsika koa ankehitriny izao dia ny faharatsiana rehetra, ny tsy filaminana, ny zavatra samihafa ratsy be dia be mitranga hitantsika isan'andro isan'andro rentsika, vakitsika amin'ny gazety rentsika, amin'ny fahita lavitra iainantsika isan'andro isan'andro. Impiry Andriamanitra no efa naniraka Jona hitory teny amin'ity tanànantsika ity, ampibebaka azy sao dia mba nandosana akany amin'ny Tarsisy ny avy ary ireo Jona marobe izay ny rahan'Andriamanitra matoa mbola tsy mety miala amin'ny faharatsiana ihany izao tanànantsika izao fa mbola vao maika koa raha miaratsy andro aman'alina. Ary ny loza aza dia izao, atraty amin'ny fiangonana hatramin'ireo olona milaza azy kristianina ary tena kristianina tokoa satria isan'alahady tonga miangona amin'ny zavatra atao, miantso an'Andriamanitra, miantso Jesosy, mivavaka, mamonjy fivoriana amin'ireny rehetra indraindray, tsy miantso fa indraindray fa tsy hatrany hatrany indraindray a, dia amin'ireny indrindra no ahitana ny faharatsiana mody miolakolaka kanefa ombadika ao zava-doza. Ry havana, mbola mampahatsiaro antsika ny Tompo fa te ampiverina ny olona aminy ary aza ahilika amin'ny ranona sy ranona fa amiko sy aminao, izaho sy ianao nomen'Andriamanitra andraikitra mba hitory tsy amin'ny teny ihany ety ambony pilipitra fa amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny toetra, eo amin'ny fomba fanao, eo amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Andriamanitra maniraka antsika eo amin'ny tanànantsika izay misy antsika ankehitriny. Misy ihany ny hetsika hetsero izay anehoana izany hoe fiantsoana ny olona hibebaka izany ary reko fa ao tao an-tranon'ny bokin'olona Analakely a dia nisy an'izany tamin'iny herinandro iny. Tsy ampireny ry havana fa isika isam-batan'olona no eo amin'ny tandrify antsika tsirairay avy a, isika no mila mandeha any amin'izay Ninive any rahan'Andriamanitra antsika ka mandeha amin'ny fahasahiny, mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fahatokiana fa miasa Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, isiakony eo amin'ny olona hitoriantsika ny tenin'Andriamanitra, ny zavatra ataontsika na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny toetra izany. Fehizany rehetra izany ry havana dia izao zava-dehibe a eto amin'ity tantarany Jona ity, ato amin'ity bokyny Jona izay toko efatra monja dia araka ny anabarako tarialoha azontsika vakiana vetivety foana izany. Zava-dehibe eto a ny fiovana vokatry ny fiverenana amin'Andriamanitra. Verina amin'Andriamanitra Jona dia tanteraka nanirahana azy a, dia afaka nitory izy a, dia nisy vokany teo amin'ny tanàna izany. Ary Ninive koa niverina amin'Andriamanitra dia nanjary tsiringana tamin'izany fotoana izany ilay tanàna. Fa na dia Andriamanitra koa aza dia azo lazaina hoe misy fiovana satria tsy nitanterahany ilay zavatra nokasainy atao, satria rehefa miverina amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo ary Andriamanitra maneho ny fitahiny indray. Miandry fiovana amintsika Andriamanitra ry havana, miandry fiovana amintsika izy eo amin'ny zavatra tsy mety rehetra izay mety mitranga. Tany amin'ny toerana izay efa niasako a dia izao ny zavatra nanaitra, isaky ny misy zavatra atao a dia izao foana nataon'ilay olona hoe izao ihany nahazatra anay pastera, aza ovana fa izao ihany nahazatra anay. Mila fiovana nefa eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izaho ianao mila miova fa Andriamanitra ihany tsy miova omany sy anio ary mandrakizay. Ny fomban-drazana hita tsy hita izay maharatsy azy ry havana dia tsarovy fa ny fehim-piavanana amin'ny fahoriana ihany no tokony ampiarantsika izany. Fa raha misy zavatra izay tokony ovana hifanaraka kokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony atahotra ny iova isika. Tahaka fanetretena lehibe anefa izany. Mitaky fiekena fa misy mbola azo atsaraina ny zavatra mahafinaritra. Mitaky fanekena fa mety diso lalana koa isika indraindray. Mitaky fanekena fa tokony iova fanetretena avokoa izany rehetra izany. Mitaky faresen-dahatra sy fanapaha-kevitra iova anova zavatra izany na mitoetra na mifanao. Indro voziko ny zavatra rehetra hoy ny tompo. Ary mila faharetana koa anefa izany ry havana. Mila faharetana izany. Raha ny tantaran'ny Ninive dia izao ao amin'ny mpaminany Naomy dia rava tanteraka Ninive. Izany hoe ilay fiovany tamin'ny andron'ny Jona dia tsy naharitra fa taranaka iray na roa ihany. Rehefa avy eo dia niverina amin'ilay mampalaza azy amin'ny faratsiny ity Ninive ity ka any amin'ny bokyny Naoma mpaminany dia rava, tena rava tanteraka I Ninive. Izany hoe mila faharetana ny fiovana fa tsy hoe miova kely dia avy eo indray miverina amin'ilay taloha tsia. Ry havana, misy tombavaka mahafinaritra anankiray izay malaza be izay tombavaka izay ataoko fa ny maro aminareo mahafantatra azy. Ary tiako hamaranana izao afatra avy amin'ny tompo izao. Ilay tombavaka dia manao hoe Andriamanitro, omeo anay araka ny habeny fahasoavanao ny fahasahina ny fahatonian-tsaina anaiky ny zavatra izay tsy azo ovana. Kanefa koa omeo anay araka ny habeny fahasoavanao ny fahasahina hanova izay tokony ovana, izay azo ovana. Ary omeo anay araka ny fahasoavanao ny fahendrena aizanay manavaka ny hoe tia tsy azo ovana, ti kosa azo ovana, tia azoko andraisana andraikitra, tia tsy azoko andraisana andraikitra. Andriamanitra ny ry havana anome antsika izany fahendrena izany, ary indrindra anome antsika ny fahasahina mba iova sy mba hanova ifanaraka kokoa amin'ny sitrapony ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika. Ho azy ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana. Amena.